Hirmsas sündmusest vapustatuna ja enesevalitsuse kaotanuna oli Horatius seriaalis ennast kristlaseks tunnistanud. Nüüd oli ta vangis ja ootas surma. Vanad seriaalis lämas hoiates oma asemel, surm seisis tema ees ja nõudis oma õigust. Õige roomlane ei kartnud surma, sest tema nimi elas au sees edasi. Seriaalis aga nägi oma au häbisse kustununa, nägi kõike seda, mida ta oli ehitanud kokku langemas. Midagi polnud tal enam jäänud. Poja ja pärija oli ta kaotanud. Varandus, mille ta oli kogunud, saab kõigi tuulte poole laiali pillatud. Tema au ja kuulsus, mille nimel ta oli eluaeg vaeva näinud, oli kustunud. Sest üks seriaalis viimane selle nimeline sai just hukka mõistetud. Vanamees oigas ja kaebas valju häälega oma meele heites. Ta tahtis oma asemelt üles tõusta, keisri juurde minna, et talle oma halli pead pakkuda oma poja asemel. Kuid kõik tema püüded olid asjatud. Halvatud keha ei suutnud ennast paigalt liigutada. Lällutava häälega hüüdis haige orje, vabaks lastuid, tsiineust. Kuid ükski ei ilmunud. Korisedes langest seriaalis asjatu pingutamise järel tagasi oma asemele. Selle kord nii tugeva mehe silma tulid pisarad. Oh jumalad, miks te ei lasknud mind varem surra? Tsiineus ei ilmunud oma rikka heategija hüüdmise peale, kuna ta oli tema peale vihastanud. Kuid seriaalis selle hirmsa sündmuse järel oma paleesse toodi ja kutsutud arstid ühel häälel seletasid, et tal paranemislootust ei ole, vaid et surm võib igal silmapilgul saabuda, siis mõtles Tsiineus selle peale, et talle oli küll suur tasu tema teenistuse eest lubatud, kuid mitte veel välja makstud. Ta oli kiire tegutsemisega mees, seda oli ta Ismeene röövimise juures selgesti näidanud. Kas see siis ime oli, et ta ka oma kasusaamise lootuses ei viivitanud? Horatiuselt ei olnud enam midagi loota. Vanamehe lõpp oli peagi käes ja tema määratu varandus langes siis riigi omandisse. Kas pidi siis tema Tsiineus kõigest ilma jääma? Kiire otsuse teinud, kutsus ta mõned vabaks lastud tunnistajateks, võttis kirjutustahvli ja stiiluse, astus haige voodi ette ja nõudis temalt võlatähte 500 000 peale. Haige ei saanud oma hingepiinas alguses aru, milles asi oli. Kuid Tsiineus ei kartnud vaeva ja seletas üha uuesti ja uuesti, mida ta tahtis. Kuid seriaalis viimaks taipas, milles asi, haaras teda meeletu viha. Oma halvatud keelega, mis ainult vaevu sõnul lällutada võis, vandus ja needista oma kasupüüdliku mõttetarka. Ja kui see ennast siiski sellest heidutada ei lasknud, vaid oma nõudmise juurde jäi, haaras seriaalis vasaku käega, mida ta vabalt liigutada sai, oma voodi eest hõbedase lambi ja virutas selle kogu jõudu kokku võttes häbematule nõudjale vastu pead. Nüüd pidid Tsiineus taganema, aga ta poleks tark mõttetark olnud, kui ta veel nüüdki oma kasu peale poleks mõelnud ja nüüd, kus kõik siin majas lõpupoole liikus, poleks võtnud kõike, mis võtta oli. Vanamest ei pruukinud enam karta ja Horatius ei tule enam tagasi. Ta polnud enese kristlaseks tunnistamisega mitte ainult oma au ja lugupidamist kaotanud, vaid ta oli ka keisri avalikus teotamises süüdi. Koos keisri armuga oli kadunud ka tseriaaliste maja au. Enam ei olnud näha ühtki suursugus sõpra. Tseriaalis ja palee ilusad toad, mis alati olid rahvast täis, olid nüüd tühjad, sest kõik kartsid keisritega teinud tema viha alusega tegemist. Ükski nendest paljudest sõpradest, kes õnnelikel päevil nagu takjad tema küljes rippusid ja teda meelitasid, ei seisnud nüüd Horatiuse eest ega ütelnud tema vabanduseks ainsatki sõna. Maja au ja õnnetäht oli kustunud. Sellelt, kes vangis hukkamõistmist ootas, polnud enam mingit kasu loota. Tema oli kõigi poolt maha jäetud. Juba ette tunti elevust tema hukkamise kui huvitava näitemängu vastu. Mõttetargal oli küll Horatiusest kahju ja ta oli kavatsenud astuda tema vabastamiseks samme, kuid õigel ajal meenus talle, et need sammud, mis ta vangi vabastamiseks astub, võivad tale endale halbu tagajärgi kaasa tuua. Üldiselt oli mõttetark heategude vastane ja nendest heategudest, mis talle endale võisid kahju tuua, ei tahtnud ta midagi teada. See käis tema põhimõtete vastu. Nii ei olnud ta siis Horatiuse vabastamiseks veel sammugi astunud ja mida enam ta järele mõtles, seda rohkem sai talle selgeks, et tema Ismene ega ka Horatiuse hädades süüdi ei olnud. Petsilius Seriaalis oli kristlas neiu Kolosseumisse andnud ja tema hukkamist nõudnud. Tema Tsineus tundis, et ta on igasugusest vastutusest vaba. Pealegi oleks ta võinud ju kristlas neiu juba teel olles hukata. Ja kas ei olnud ta tahtnud Horatiusele ainult head teha? Ta oli püüdnud teda manitseda ja hoiatada ja seda kõigist raskustest hoolimata. Ja nüüd pidi ta selle vaeva eest ka veel tasuta jääma. Kuid ei, Tsineus mõtles asja üle ja jõudis järeldusele selles, mida tal tuli teha. Siin oli tarvis ruttu otsustada. Ta võttis endale tasu, kus ta ka leidis. Et vabaks lastud teenijad teda röövimises ei takistaks, seletas ta neile asja ära ja andis ka neile nõu võtta, mis võtta annab, kuni on selleks aeg. Nii hakkas seriaaliste palees kibe tegutsemine, kõik jooksid, pakkisid asju ja riideid, vedasid majakraami ära. Isegi orjad katsusid kõrvale toimetada kõike, mida vähegi sai. Oma haige käskija järele vaadata polnud enam kellelgi aega. Teda kuuldi hüüdmas ja pahandamas, kuid surijat lõvi ei kartnud enam keegi. Petsilius seriaalis oli oma elus enda vastu vähe armastust võitnud. Ta oli olnud vali, kuri ja uhke. Ta oli küll oma vabaks lastule ja orjadele ka head teinud. Kuid tänulik meel oli Roomas, kus igaüks au ja kuulsuse järele ahmis haruldane asi. Oma kasu püüdes ja röövimishimus suri iga viimne kui inimlik tunne. Abitult ja maha jäätult lamas seriaalis oma haige voodil. Suu täit vetki, mille järele tema põlevad huuled janunesid, polnud kellelgi mahti talle anda. Nii lamas ta oma suri voodil. Surm seisis voodi kõrval, kuid ei sirutanud veel kätt välja, et teda ära võtta. See uhke mees pidi nüüd tunda saama seda, mida ta paha oli teinud. Tema viimane jõuraasuke oli kulutatud käratsemise ja vihaavalduste peale. Ta oli väsinud ja janune. Halvatud liikmed tahtsid liigutamist ja seadmist. Oma jõuga ei suutnud ta ennast teisele küljele keerata ja keegi ei tulnud teda aitama. Ei kuskilt armu ega abi, sosistasid tema tuksuvad huuled. Oh, teie jumalad, kas te mind tõesti maha jätnud olete? Horatius, Horatius, mu poeg! Pisarad voolasid tema silmist ja niisutasid tema põlevaid huuli. Ta ei hüüdnud oma poja nime mitte vihas. Ta tundis palavat igatsust selle ainsa inimese järele, kes teda armastas. Horatius, Horatius, oh jumalad, andke mulle minu Horatius jälle tagasi. Ta teadis, et tema poeg on vangis ja et tema päevad on loetud ja tema ise oli voodi külge aheldatud. Ega võinud midagi teha, et oma poega aidata. Karjumiseks ja märatsemiseks oli ta liiga nõrk. Nii ta siis nuttis valju häälega ja hüüdis jumalaid appi. Kuid keegi ei saatnud talle abi. Tema jõud kadus ja kadus. Horatius, mu poeg, hädaldas ta veel nõrgalt. Kui ma sind selle läbi päästa võiksin? Horatius, kas minu silmad sind veel kord näha saavad? Ihu ja hinge poolest murtuna lamas Horatius sel ajal vangikongis ja tal oli vaid üks ainus soov, surra, surra. Ta ei saanud jumala tahtest aru. Ta polnud ju veel ristiusu sügavustesse tunginud. Ta ei tundnud veel eriti seda jumalikku armastust, mida Kristus oli enda silmutanud. Ismene näol oli ta oma juhataja kaotanud. Tema usust oli Horatiusele meelde jäänud ainult jälle nägemine ülestõusmise hommikul ja edasi elamine igavikus. Ilma Ismeeneta ei leidnud ta teed. Ta pidi tema jälle leidma. Ta pidi tema juurde minema. Sellepärast oli tema ainus mõte surra, surra. Tema keha oli nagu puruks pekstud. Ta ei olnud öölega päeval enesele rahu andnud. Ta oli Tsiineust taga ajanud, sageli tema kannul olnud. Kuid takistustega, mis Tsiineus tale ikka ja jälle teele ette pani, oli ta püüdnud Horatsiust oma jälgedelt maha raputada. Hirm Ismeene pärast oli Horatsiust ikka suuremale tegutsemisele tõuganud ning temalt ka une röövinud. See oli ka võimaldanud jõudu viimse võimaluseni pingutada. Niisugusele pingutusele järgnes nüüd tohutu väsimus. Vaevalt mõistis ta oma lootusetut olukorda. Teda rõhuvad ahelad ja pime vangikoda, milles ta viibis, olid kooskõlas tema vaimu ümbritseva pimedusega. Ta tundis jälkust elu vastu, kõige vastu, mis maa peal oli. Au, hiilgus ja toredus, kõik see, mis tal oli, oli tema jaoks väärtuse kaotanud. Ta ei lootnud siin maa peal enam millelegi. Kuid kõrgel üleval nägi ta hiilgavas valguses Ismeenet ja ta pidi tema juurde saama, et tema teda viiks lunastaja ette, keda ta veel ei tundnud. Ikka ja jälle sirutas ta käed välja ja hüüdis, surra, surra. Horatsius seriaalis oli üksikus kongis. Vangivaht tuli ja tõi talle süüa. Selle juures võttis ta tema ahelad lahti ja läks ise ära. Horatsius ei mõelnud selle peale, miks vangivaht unustas teda jälle ahelasse panna. Ta ei pannud tähele ka seda, et kongi uks oli lahti jäetud. Sööki ta ei puutunud. Kuna ta aga ennast vabalt liigutada võis, sirutas ta oma liikmeid ja heitis asemele. Loodus nõudis oma. Ta heitis magama ja magas raskesti ning kaua. Kui ta ärkas, olid tema ümber vangikoja müürid. Ta ohkas raskesti. Kannatust, kannatust, läbi vangikoja müüride ja surma viis tee valgusele ja elule, uuele elule. Ta istus ja ootas. Valguse kuma, mis vangikotta tungis, kuulutas päeva saabumisest ja kui see kustus, siis teadis Horatsius, et öö on jälle käes. Tema ümber oli sügav pimedus ja haua vaikus ning tema vaimusilma ette ilmus pilt sellest, mis pidi järgnema vangikoja pimedusele. Ta nägi metsikult ärritatud rahvahulkad sirkuse ümmarguses ringis. Ta nägi tuhandeid verejanulisi silmi tema peale vaatavat. Ta nägi nii mõndagi tuttavat nägu, kes talle kord sõpradena olid vastu naeratanud. Nad ütlesid põlastavalt, vaene sõber, ta sureb kristlasena nagu paljud enne teda. Kui tema pilk nüüd keissetribüüni poole pöördus, nägi ta tõmmunäolise Domitianuse taga ühte valget pead ja kahvatanud nägu ning kuulis ehmatuse karjatust. Isa, hüüdis Horatsius ja peitis oma kahvatu näo käte vahele. Tema keha tuksus valusalt. Veel kord nägi Horatsius tuhandepealist rahvahulka. Nägi, kuidas nad ilmsüütu tütarlapse peale alla vaatasid. Nagu ilmsi seisi siis meene tema ees. Ta nägi teda hiilgaval silmil taeva poole vaatavat. Ta nägi näljaseid lõvisid, kes puurivarbade kallal ragistasid. Ta nägi keisrit märku andmas ja ametnikke puurilukke avamas. Tema hingest tõusis viha. Isa sai tundnud halastust. Mis kurja see laps sulle tegi, et sa teda ohvriks tõid? Sellepärast, et mina teda armastasin, pidi ta surema. Kogu tema keha värises hirmsas valus. Nüüd hakkasid tema silmist pisarad voolama ja tõid pisut kergendust. Jällegi kuulutas valgusekuma uut päeva ja jälle saabus pime öö. Vangivaht tuli ja läks, kuid Horatsius ei hoolinud sellest, et ta ukse lukustamata jättis. Siis lähenesid tema kongile sammud. Keegi kaetud näoga mees astus küünalt kandes sisse. See pimestas Horatsiuse silmi, mis polnud enam valgusega harjunud. Kolmel ööl jäeti sinu vangikoja uks lahti, mis pärast sai põgenenud seriaalis. Kes sa oled? See peaks ole ükskõik olema. Tule mulle järele. Kuhu? Vabadusse. Seda ma ei tee. Võõras tegi imestust avaldava liigutuse. Kas sa tead, mis sind siin ootab? Ma tean seda. Ja kui sulle nüüd häbi ja teotuse ja surma asemele armu pakutakse, armu kellelt? Keisrilt. See teade tuli Horatsiusele väga ootamatult ja ärritas teda, kes arvas, et on eluga juba lõpparve teinud rohkem, kui ta oleks osanud arvata. Kuidas saan ma sind uskuda, kui sa oma nägu ei näita? Miks on sul tarvis seda näha? Sa ju kuuled. Tule mulle järele. Ma ei tule sinuga. Keiser pakub sulle armu. Kas ma olen keisri armu palunud? Jätke mind minu saatuse hooleks. Sa kõneled julgelt seriaalis. Sinu saatus on surm tsirkuses. Kuid keiser on oma otsuse muutnud. Ta ei taha sind surma mõista. Sa pead 10 aastat Roomast eemal olema. Sa tahad mind kiusata, tundmatu inimene. Veel olen ma seriaalis ja keegi ei pea ütlema, et ma surma kardan. Kas sulle elu armas ei ole, noormees? Mis peaksin ma veel elust hoolima, kui te kõik olete võtnud, mis mu elu täita võiks? Sinu omandust ei ole ära võetud. Keisri arm jättis sulle kõik alles. Horatsius raputas pead. Tagane minust, kiusaja. Kas arvad, et võid minus veel äratada armastust elu vastu? Mina olen eluga lõpparve teinud. Minu lootus on surm. Horatsius, hüüdis tundmatu noomivalt. Mine ära, ütles Horatsius ägedalt. Ma ei taha enam kuulata, ma ei taha keisri armu. Nüüd võttis tundmatu mantli hõlma oma näo eest ja valgus langes tema auväärt halli pea peale. Horatsius jahmatas. Claudius Muntsius, sina, hüüdis ta imestades. Tõusis oma asemelt üles ja seisis alandlikuna vanamehe ees. Claudius Muntsius oli olnud keisri ihukaitseväe ülem. Kõrge vanus oli sundinud teda ametit maha panema. Ta oli olnud keiser Vespasianuse ja keiser Tiituse sõber ja nõuandja. Isegi keiser Domitianus, kellele õiglane mees üsna tülikas oli, võttis tema nõu kuulda. Jah, mina, Claudius Muntsius, ise olen see, kes sulle armu sõnumeid kuulutab. Tule minu järele. Kuid Horatsius vastas, mina ei ole keisri armu otsinud ja mina ei võta seda vastu. Claudius Muntsius ägestus ja ütles, seriaalis, mõtle oma isa peale. Horatsiuse kehast käis värin läbi. Suurte sammudega jooksis roomlane kongis edasi tagasi. Viimaks jäi ta Horatsius ette seisma. Kas sa tunned Domitianuse viha? Sa oled teda raskesti haavanud. Kõik arvasid, et see on sinu elu lõpp. Ta märatses ja mõtles sulle karistust välja, mis sulle erilist piina valmistaks. Kuid korraga tema meel muutus. Esimesel sinu vangistuse ööl suri äkki tema armsaim orjaneiu. Keiser leinas teda sügavalt. Ja ametiasjus tema juurde läinud praator Pansa kuulis teda mõtteis omaette ütlevat. Kas võib seda mehele pahaks panna, et ta armastatud naise pärast rumalusi teeb? Järgmisel ööl nägi keiser ilmselt nägemust, sest juba vara hommikul lasi ta mind kutsuda ja käskis sinu vangikoja ukse lahti jätta. Nii ka tehti, jätkas Claudius Muntsius, kuid sina ei põgenenud. Seda teatati keisrile. Ma tahan talle täiesti andeks anda, ütles keiser, kuid et keisrit karistamatult pahandada ei tohi, siis peab ta 10 aastaks Roomast eemale jääma. Selle sõnumiga saatis ta mind sinu juurde. Auväärt vanake vaikis ja Horatsius ei leidnud vastamiseks sõnu. Ta ei suutnud seda kõike uskuda. Tema peas keerles lugematu arv küsimusi. Kes oli kurja valitseja meelt muutnud? Kes oli sundinud kurja ja kättemaksu himulist Domitianust armu andma? Kas see jumal, keda Ismeene teenis, oli keisri meelt muutnud? Äkki oli Ismeene ise tema päästmisesse segatud? Horatsius teadis kristlikust õpetusest veel väga vähe. Ta tundis ühte kõrgemat võimu tegutsemas, kuid ei suutnud seda oma mõistusega mõista. Ta ei osanud veel jumalat ennast leida, tänada ega kiita. Tule, kostis tema kõrvu Claudius Muntsiuse hääl. Horatius viivitas ikka veel. Horatius, sellest tuleks kahju, kui sa nii vara sureksid. Riigil võib sinusuguseid mehi vaja minna. Rooma riigi jaoks olen mina kui kristlane kadunud. Ära ole nii kindel. Tulevikku ei või keegi vaadata. Juba koitis, kui Horatius seriaalis läbi Rooma uulitsate sammus. Hiigel linnas valitses veel täielik rahu. Elu polnud veel alanud. Peolt tulijad aga olid juba koju magama läinud. Tumedasse mantlisse varjununa sammus Horatius üksi edasi. Surmast ja vangist oli ta pääsenud. Ta oli vaba nagu ennegi. Kuid ometi oli ta täiesti teine inimene. Ta oli vana eluga lõpparve teinud, kuid uues elus ei osanud ta teed leida. Ta oli kaotanud Ismeene, kes oleks talle teejuhiks olnud. Ta ohkas sügavasti. Äge valu võttis jälle tema üle võimust. Kibe valu tuli rinda tagasi. Miks polnud tema isal Ismeene suhtes halastust olnud? Miks oli ta teda metsloomade ette lasknud heita? Ta ei olnud veel ristiusu saladustesse tunginud, kuid Marcellus ja Akte olid öelnud, et armastus on esimene käsk. Kurja tuli armastusega tasuda. Vaenlane pidi armastusega saama ära võidetud ja kättemaks tuli Jumala kätte usaldada. Ise ennast tuli ära salata ja vaenlasele head teha. Nii olid nad rääkinud. Need käsud olid küll Horatiuse roomlase loomuga teravas vastuolus, kuid ometi tahtis ta neile truuks jääda. Ta võitles endaga ja Ismeene pärast läks tal korda oma viha maha suruda.